Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев сейсенбі күні ел алдында көрініп, денсаулығының жақсы екенін тек жақында Германияға барып, дәрігерлік тексеруден өтіп келгендігін қазанның 12-сі күні Алматыдағы Алматы сауықтыру орталығының ашылуы кезінде журналистерге мәлімдеген. Міне сол мәлімдеудің арасында болған тілшіміз Есенбек Базарқұл микрофон алдында.
Сауықтыру орталығының ресми салтанаты аяқталысымен журналистер Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаевты ортаға алып, сұрақтарын жаудырды. Тілшілердің көкейінде жүрген көп сауалдың алғашқысы соңғы бір аптадан бері оның денсаулығына қатысты айтылып жатқан қарама-қайшы ақпарат жайлы болды.
Я не знаю, что страна пишет. Плановая мне была проверка, я поехал на плановую проверку.
Елде мен туралы не жазып жатқанынан хабарым жоқ. Мен жоспарлы дәрігерлік тексеруден өтіп келдім. Мен жыл сайын Германияға барып қаралып тұрамын. Оны ешкімнен жасырмаймын. Бар жоғы бір жарым тәулік болдым да Алматыға қайтып оралдым.
Полутора суток я на вторые сутки уже был в Алмате.
Дейді Сарыбай Қалмырзаев, мемлекеттік шенеунік соңғы кездері өз денсаулығы жайлы айтылып жүрген ақпаратқа қатысты ойын білдірді.
Видно, не каждому нравится, что я здоров. Не каждому нравится то, что я нахожусь рядом с президентом.
Мен туралы түрлі ақпараттың таралуы бәлкім біреуге керек болған шығар. Шамасы менің сау болғаным президенттің жанында жүргенім барлығына ұнай бермейтін сияқты. Тараз Шымкентке барғанда президенттің жанында мен ғана болдым. Содан біреулердің қызғанышы тасып кеткен шығар. Мен олар үшін жауап бермеймін ғой.
Не отвечаю.
Деді журналистердің сауалына жауап берген Сарыбай Қалмырзаев. Бұдан кейінгі сауал оңтүстік пен батыс топтар арасындағы тартыс жайлы болды. Оның пікірінше, бұл қоғамның назарын қандай да бір проблемалардан басқа жаққа аудару үшін жасалып отырған әрекет. Сонымен қатар ол, адамдарды қақтығыстыру үшін әлдекімдердің арандатушылығы болуы мүмкін екенін де жоққа шығармайды. Дегенмен Сарыбай Қалмырзаев оңтүстік пен батыс топтарының тартысы туралы айтылып жатқан әңгімелердің барлығын жарнама деп түсінеді.
Я вот, например, помню конец 90-х годов, много пиаровских вещей. Один из тех покойных оппозиционных лидеров, которых вы все многие боготворите.
Менің есімде, сіздер мәртебе тұтатын оппозицияның марқұм болған жетекшілері 90-шы жылдардың соңында маған келіп сол сияқты бір жарнаманы қолданайық дегенде болатын. Яғни сол кезде көбі ұната бермейтін біреуді көгілдір екен деп қауесет таратайық деді. Мен айттым, қазақты олай атауға болмайды деп. Сол секілді қоғамның назарын басқа бірдеңеге аударудың тәсілі бұл.
Такие делают, пользуются.
Президенттің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаев қаржы полициясы заң бұзды деген күдікпен үстінен қылмыстық іс қозғаған экс-министр Жақсылық Досқалиевті көрмегеніне бір жыл болғанын және қазір қаржы полициясы саласында істеп жүрмегендіктен Досқалиевтің ісінен хабар жоқ екендігін айтады.
2004 году 20 марта мне назначили. Но я вообще не знал о существовании Досқалиева. Откуда я знал, что такое есть Досқалиев или нет Досқалиев?
Мемлекеттік шенеунік қазақстандық дәрігерлерге қаралмай шетелге бару себебін ол жақта өзімен жақсы қарым-қатынастағы және үнемі тексеріліп жүрген маман бар екендігімен түсіндіреді. Оның айтуынша ол соңғы 4-5 жылдан бері еңбек демалысында болмапты. Осы жолы Германияға жасаған қысқа сапарынан Сарыбай Қалмырзаев Қазақстанда жұрттың тұрмысы жаман емес деген ой түйіп қайтыпты.
Барлықтарымыз ойбайлайсыздар, анау жетпей жатыр, сөйтпей жатыр, шетелге барып, өзің ұялып, мен өзім итак көрінбейін деп жүрім. Ана бұрыштан бір қазақ шыға келеді, ассалаумалейкум деп, мына бұрыштан шыға келіп қаптап жүрген адамдар, соған қараған уақытта барлықтарыңыз жағдайларыңыз онша нашар емес.
Қазанның 5-і күні Қазтаг агенттігі аты жөні айтылмаған ақпарат көзіне сілтеме жасап, Қазақстан президентінің іс басқарушысы Сарыбай Қалмырзаевтың инсульт алғаны жайлы ақпарат таратқан еді. Кейіннен Қалмырзаев Германияда болуы мүмкін деген хабар тарады. Ал Қазанның 7-сі күні Қазтаг агенттігіне Қазақстан президентінің іс басқарушысы міндетін атқарушы Абай Бейсенбаев шетелдік дәрігерлік тексеруден өтіп жатқан Сарыбай Қалмырзаев Қазанның 12-сінде жұмысқа шығады деп хабарлаған болатын. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.